Xudoning qudratli qo'li ostida. O'zingizni kamtarin tutinglar. Shunda u o'z vaqtida sizlarni yuksaltiradi. Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Misol uchun, kichkina o'g'lingiz velosiped olib berishingizni so'rayapti. Shunda siz o'ylamay, netmay uning iltimosini bajarasizmi? Agar siz u velosiped minishda hali yoshlik qiladi deb o'ylasangiz, unga velosiped olib berishni keyinga qoldirasiz. Ammo vaqti kelib, uning iltimosini bajarishingiz mumkin bo'ladi. Chunki siz unga bu qachon foydali bo'lishi mumkinligini bilasiz. Shu singari agar tinma ibodat qilsak, Xudo o'z irodasiga muvofiq bo'lgan ko'nglimizdagi orzularimizga kerakli paytda yetkazishi turgan gap. Muqaddas kitobda Xudoning xizmatchilari ibodatning muhimligini hech qachon esdan chiqarmasliklari haqida yozilgan. Ba'zilar buni aytish oson, lekin qilish qiyin deyishi mumkin. Darhaqiqat, agar anchadan beri yechimi topilmayotgan muammo yoki adolatsizlikka duch kelayotgan bo'lsak, Xudoning javobini kutish ba'zida qiyin kechishi mumkin. Lekin shunga qaramay, Iso payg'ambarning to'at ibodat haqidagi so'zlarini hamisha esda tutsak yaxshi bo'lardi. Hazrat Iso beva ayol to'g'risida bir masal aytib bergan edi. Ushbu ayol qozining oldiga adolatni izlab boribdi. Garchi qozi avval unga yordam berishdan voz kechgan bo'lsa ham, oxiri u shunday debdi. Bu beva ayol oldimga kelaverib, jig'imga tekkani uchun uning masalasi bo'yicha adolatli qaror chiqara qolay. Asl nusxadagi matnga ko'ra, qozi o'zining obro'sini tushirmaslik uchun beva ayolga iltifot ko'rsatgan. Agar adolatsiz qozi boshqa odamlar u haqda nima o'ylashi mumkinligidan qo'rqib, beva ayolga yordam bergan bo'lsa, unda g'amxo'r Xudoimiz o'ziga kecha-yu kunduz yolvorayotgan tanlanganlariga adolat o'rnatishi muqarrar. Ha, Hazrat Iso aytgani kabi, Xudo ular uchun adolatni tezda o'rnatadi. So'rab turinglar va sizlarga beriladi. Ba'zida biz yordam yoki marhamat so'rashdan charchab qolishimiz mumkin. Ammo taslim bo'lmasligimiz kerak. Chunki to'at ibodati bo'lib hayotimizda Xudoning qo'lini ko'rish istagimiz haqiqiy ekanini ko'rsatamiz. Shuningdek, Tangri iltijolarimizga javob berayotganini ko'rishni o'rganamiz va natijada unga yaqinlashgan bo'lamiz. Ha, agar so'rab tursak va Xudo ibodatlarimizga javob berishidan shubhalanmasak, uning irodasiga muvofiq bo'lgan ibodatlarimizga u javob berishiga amin bo'lishimiz mumkin. Bu haqiqatdir. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.